Radio Okapi.
Bantang wala beto, Adolphine Goy.
Okapi.
Matondo nange Celeste Ipoli na kupesa munu ndinga, tsangu yangu di beto menata na kukela ya ikelende. Bubu kilumbu ya tanu Cour d'appel ya Mbanza Kisangani na Kizunga ya Orientali na ina ya Mbanza Matadi na Kizunga ya Bakongo babandaka kusambisa nkanu samu na matonsa ina bimaka na kupona maya bantuadisi ya Bizunga nyonso zole salamaka na ngonde meluta satu kele ya kumanga matonsa yango na Bakongo kimfuka ya MP mefunda Jacques Mbadu Nsitu na Seni kuna na Orientali pediaka MP na baina nungaka vena mbala ya ntete banyonso zona diambu mosi matonsa ina bimaka yake ya uwe. Mbuta ya luyalu ya banzonkanda ya Zulu na ya universite zona vedi amba kufutisa mbongo ya nzonkanda samu na mvula ya ii na mbala mosi. Pidi na andi zabisaka mazono na mesu ya bantualisi ya bakalasi kele awa na Mbanza Kinshasa. Mkangu ya Mbanza Mbandaka mezi mbanaka mutindu kepedilaka muinda ya kuranya mekuma bangonde mingi batata na mama beno katula dikutu vesa mu yake inswa na beno ya kuzaba ntendula na yonso ya ii. Mbote na beno bampangi bubu ya ikur da peli ya Mbanza Kisangani sambisaka nkano ya mutindu ya nkaka ina tubilaka wa minzonza samu na matonsa ya tsungi ya kuponama meka tuka kunuta kibila batubilaka wa mukanda kotisaka bamfukani ya ntualisi ya inti MP bazo nande baloza matonsa ya muantangu ina monikaka na kuponama ya ntualisi na kilandi na yandi kula na Kizunga ya Orientale na lumbu makumi zole na nana ya ngonde ya kumi meka tuka na kuluta kaka vana miinfo vide ya MP tuba kape mtindu mosi kasi pe na batu ina nunga kafe na mbala ya ntete ba ina landaka tambusulu ba upe mtindu mosi nkundi na beto aliana alipa na gama pe landaka ya utika mosi na bao jangoma wapi mtindu vandilaka inzo ya ba audience ya Cour d'appel.
Injo ba audience ya Cour d'appel vandaka kufuluka bazungalalaka yao na bampolisi ba kandida nyoso na kifulu ya Mbuta Kizunga pe bilandi ya Bambuta Kizunga na kuponama ya kilumbo makumi zole na nana ya ngonda ya kumi fanaka bakama na audience ya Jean Ilongo Tokole kandida babukaka bamonikisa kandi na bampo vinandi mpe Jean Bamanisa Saidi Lungaka bamonikisa kandi na bampo vinandi sambano na kubakandinga mpovi ya majorite presidentielle andi iponaka andi bikaka mukanda mosi na kuu ya kukatusa mukanda bakotisaka na kilumbu ya tete ya ngonda kumi na mosi samu na kubebisa kuponama ya kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda ya kumi kukatusa ina ya mona zabisaka ntumo ya AMP bakamaka na indu ya kimvuka na bao ya politike Alphonse Lungangi Bwelakati mutumosi ve kolaka pe mutumosi ve lungaka kansi ya kenkangu lungaka na kuponama ya Mbuta Kizunga pe kilandi ya Mbuta Kizunga Zunga Oriental Nantwala Bazuzi Jeff Lioto Mbula kandida Polaka Nambala Ntete Lumbaka na Cour d'appel na kulandila mukanda andi kotisaka kilumbu ya tatu diambo yai bake tadila yao na audience mosi mbazi kilumbu sabala na Cour d'appel.
Matondo nange jango mamutindu mosi kuna na Mbanza Matadi na Kizunga ya Bakongo majorite presidentielle mefunda Jacques Mbadu Nsitu na Seni inki lutaka na manima ya kufunguni na mukanda ina Dani Kindanzita.
Na manima ya kufionguni na mukanda ina avoka konsei ya dikabu ya mfumi ya inti metri Dieudonné Kaluba yina kena kulomba bakuza manga bindwika bakuza kabimisa na ntangu bakuza kapona mfumi ya Kizunga mpegi landi na yandi makabu kena kutubula bandamu nyoso zole toba avoka memanisa kutuba senilu kula nganga ya mayele kuzaka zabisa mpe mutindu bantzodolo kuzaka lutila na Kizunga ya Bakongo na manima ya wola makumi iya na nana tubilumbu zole nganda ya lusambu sulu kekuza pesa mvutu na diambu yai na mukanda yai bamukiza fundi la bantumwa ya inzo ya nkangu ya Kizunga ya Bakongo tatu yina kele na inswa ya kusala bantzodolo ve mpe mutindu bantzodolo kuzaka luta na manima ya bilumbu makumi tatu kubanda mbuta Simo Floribert Mbati Batia kuzaka bika kiti ya mfumu ya Kizunga ya Bakongo katuka Matadi Dani Kindanzita Radio Okapi.
Matondo nange Dani Kindanzita. Mbuta ya luyalu ya banzonkanda ya Zulu na ya universite zona vediambu ya kufutisa mbongo nyonso ya nzonkanda na mbalamusi. Lusayusu na yandi ya mazono tika bantwadisi ya bakalasi manisa kifu yina ve ataka na bana kalasi kina kubokuta. Mkundi la beto Nadine Fulansimba zietaka na bifulu yina kansi jisile nentobo zabisa beto inki keta di lankanu pe mutindu ya kufuta mbongo ya kalasi.
Ntalo pe mutindu ya kufuta mbongo ya kalasi keta di la bantu ti bantu kifonusu na ifasik bao ke yula dolar nkama tatu na makumi tano sana balongu kiyoso pe bayina kikwisa yantika kalasi ntete dolar nkama zole na UPC balongu kiyampa kifuta dolar nkama tano na makumi tano mpe na mbalamosi na ISC bayina kikwisa banda kalasi kifuta dolar nkama zole na makumi ya ntete mpe nkama zole na makumi tano sana lisansi na UPN dolar nkama tatu na mbalamosi sana bakalasi ya luyantiku na ministeri ya ketadila mambu ya malungi ya Zulu bao meyangadala ve na kifu yina na luzaisu mosi ya tinamaka na batuadisi ya ba universite ministeri keta di la malogi yina ya Zulu memona mbi na mutindu ya kubaka mbongo yina ya ubangulaka mioyo ti kubaka lukanu na mbongo ya baluki fete futa na kalasi fete salama na kimvuka katikati ya bantumo ya ba universite yonso ti ba yina ya balunguki mpe ndambu ya batuadisi ya ba universite ya beto kutanaka ti bao zola kave kutuba mambu ya hii.
Matono nange Gislaine Ntobo beto tubila kaka na ina metala malongi kuna nakami na bandongi kena kubokuta bameko kisaba mvula ii ya nkatu kubaka difuta na bao kansi baninga na bao ya nkaka kena kubaka kambongo konto ngonde mukanda na bao ya manyongo kumaka mazono na mfumu ya kizunga ya fiote ya EPSP katanga ya Zuli sekopeti mpasi metala bandongisi mingi ya kizunga ya katanga mkundi na beto ipolite kalinga ya radio communautaire ya katanga sonikaka tango bame bangula na jangoma.
Balongu sinina luta mkama mosi ya sous-division ya EPSP Kamina kele na diambo ya hii. Na mukanda ba pesaka na mbuta ya sous-division EPSP Katanga de bame lomba basonika bao na mukanda ya kufutela pe babaka difuta na bao ya ngonda ya kumi ya mvula ya hii. Mosi kati na bao ti bake za bave samuna nini loyalo pesa bao ba nimero kansi bake na kufuta bao ve koordinasyon kele na bantu nsambwadi zole kaka kifutama katanu kifutama kave balenda baka kifonesu ya injo ankanda ya kinsonsu mbongo ya kalasi ya ivanda kabima kansi bubo ya hii bake futamaka diaka ve bake zaba ve samu na nini samu na todisi ya sekope katanga 2 diambo ya hii talaka kave divula ya kamina samu na Adrien Lunda balungisi lenda lunga difunda mosi ya katanga 1 bakaka banimero dodre ya informatik bame futama ntetv bambuta sekope melomba na balungisi na kukitsa mintima kie kwa na bao ya kele ya kubaka mikanda balungisi kele ve na banimero Mero samu na kutinda na Kinshasa samu bafuta bao alongisi ina metu bati bake landakana kulomba difuta na bao kansi bake na nginduve ya kubika kulongisa.
Kimvuka kesona kama mbote ya nkango ya kivu ya Zulu mendi mavende kimvuka ya makesa ina bamesala na ST ya Kongo kekuza kuka kisalu bamepesa bao pidina anditubaka na ntwala ya radio kapibubu kilumbi atanu na disolo na bao na bampanji ya nsangu ya mbanda Kinshasa na ina metala lukingolo na ST ya nti mbuta Omari Kavuta kina kindinga na yao metubande baiti ya Rwanda na ina ya Uganda kena kati ya kimvuka ya CRGL memonika nde bake na mfunu mingi na kati ya makesa ya ngonzoka nde bidimbu kela kumonisa mutindu baichi yoso zole yai kina kusagisa ba M23 mbuta yai memonande mvutu fwete bimina kaka na kizunga betu kwa andi na kinzonzolo ya Afgenzik Biatayuru
avec la CIRGL
na CIRGL beto memona tikimvuka ya hii ya bainti kelewe na mvita na RDC kisalama ve beto kituba si na kimvuka yina kanaike landakana kubwela kiyekwa ya Monisco yina zola kunata kiyekwa ya kimvuka yina beto na sute civil beto mendima pe nkangu ya Nord Kivu lenda tula kivuvuti ya kivutu sandembama na Nord Kivu beto kena kumona ti mbifulu kene na mavwanga ya kebifulu kena kubinyisa matadi ya ntalu konso ntangu kena kuzingisa na Rwanda pena Uganda kutu bakaka bantangu awa na beto yina meza visati kumanga ya bainti ya mfinakani yina mangaka tiba FRDC kotila badasuki mingi mingi ba M23 kubanda na ntoto na yao beto fwana vingela ve mvutu ya kizunga
yamekuma bangonde mingi katuka fana mbanza mbanda kake na kuzinga na kitombe nkangu mikuma kubukuta mwinda kepila akaka kana nkinzi zona salama topika na mfumo mosu mikuiza lukula mesu nika mkundi na beto shislene ntubo banda na mbanza mbanda ka
na mpimpa ba quartier mingi ya mbanda kake vanda kibeni na mudidi bifulu ya nkaka mekumaka bifulu ya kububana ya bantu ya mbiku konda yina ya kuranke kakitila bisano mingi ya mukiti kaka ba yina ke na mwa mbongo wake kwe sadila ba groupe elektrogene diambu kiengisa bantu ya mukiti ya kete kaka malafu ya fwete konsontangu sumbaka ba glass mpe ba groupe yina kikwe sadisa ba kigonsa mbala timbala na ndinga na bao sana mutadisi ya esne na kizunga deni tukuzu mambo mingi kifana na kisina ya kukonda kuhon yina ntete esne ke sadila kaka kupumosi ya bakave ya nkama tano ya mifuampe zokande mbanza kile na funu ya yina ya mamegawati kumi kaka na ndinga ya deni tukuzu kana gazoel kele bantumpe fete futaka mbongo ya kurakansi kilowate ya kilombaka mbongo mingi kibeni kiliyamo sifanaka futa na kilowate ya mosi dola zole na ndambu kansi nani tafuta mbongo yina sana andi muntu kefa sosiete ya ike vanda bula mataji ya kizunga ya kile na mfuka ya SNL ya dola mafunda nkama na makumi sambano na nana kanandi maka kufutaka ata dolar mafunda makumi zole konsongonda ya uzulaka sadisa SNL na kupesaka kuran beto zulaka mpe kubaka mabanza ya ministre ya energi na kizunga kansi azulaka kutuba ve mbandaka Gislaine Ntobo Radio Kapi
ya ike tsuka ya tango vete minatina beno ankukela ai mifutisa matono na beno nyonso
Okapi
Okapi
Radio Okapi.